aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 15 martie. În calendar, la microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi astăzi. Harta meteorologică e împărțită în două. Partea de nord se va bucura de puțin soare, pe când raioanele din sudul țării vor avea parte de ploi slabe. Ploi așteptate și în capitală.
Așadar, vor fi 7 grade la Briceni, Soroca și Edineți, 8 grade la Bălți, Călăraș și Ungheni. În capitală, termometrele vor indica 9 grade, iar în sudul țării temperaturile vor oscila între 9 și 10 grade Celsius.
Despre tema discuției din această dimineață, experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției au încercat să evalueze felul în care a fost prevenită corupția în sistemul judecătoresc în perioada 2012-2016, iar raportul preliminar va fi prezentat azi la Chișinău. Aceștia au monitorizat cum au fost puse în aplicare mai multe instrumente anticorupție, precum testarea la poligraf, a candidaților la funcții, declararea și controlul averii și intereselor personale sau testarea integrității profesionale. La ce concluzii au ajuns experții, vom afla de la Galina Bostan, președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu Amănuntul. Colegul nostru povestește despre deputații care au părăsit formațiunile cu care au ajuns în Parlament. Tot atunci, jurnalul de corespondenți nota astăzi de William Totok, care scrie despre revista bianuală pentru istorie, literatură și politică din Germania, care și-a încetat apariția.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon se pregătește mâine să plece din nou la Moscova, a doua vizită de când a fost ales, pentru a se întâlni între alții cu președintele Vladimir Putin. Cancelara Germaniei Angela Merkel trebuie să aștepte acum până vineri să se întâlnească pentru prima dată față în față cu noul președinte american, Donald Trump, și asta din cauza furtunilor de zăpadă de pe coasta de est a Americii. Și în Olanda au loc alegeri generale. Este primul test din acest an al partidelor populiste, naționaliste, xenofobe în Europa. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon a spus din nou că dorește negocieri trilaterale Republica Moldova, Uniunea Europeană, Rusia pentru reglementarea comerțului. Vorbind marți la întrevederea cu ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană, șeful statului a mai spus că un asemenea mecanism de comerț ar fi avantajos pentru toate părțile. Joi Dodon merge în a doua sa vizită în Rusia de când este președinte al Republicii Moldova. Autoritățile transnistrene și-au exprimat opoziția față de planurile Kievului și Chișinăului de a instala un post comun de control la punctul de trecere cu Ciurgan, situat pe segmentul transnistrian al graniței moldo-ucrainiene. Declarația a fost făcută de negociatorul transnistrian Vitali Ignatiev, care s-a întâlnit marți cu vicepremierul moldovean pentru reintegrare, George Balan, la sediul OSCE de la Chișinău. În România, Camera Deputaților, după Senat, a aprobat ca ziua Unirii Basarabiei cu României, 27 martie, să fie declarată sărbătoare națională. Actul Unirii Basarabiei cu România a fost adoptat de sfatul țării de la Chișinău pe 27 martie 1918. Partidul Democrat a înregistrat în Parlament proiectul de lege privind schimbarea sistemului electoral în unul uninominal, dar președintele Parlamentului, Adrian Candu, a asigurat că proiectul nu va fi supus unui vot decât după ce este dezbătut public și primește avizul Comisiei de la Veneția, relatează agenția IPN. Proiectul Democraților propune crearea 101 circumscripții electorale în care deputații să fie aleși direct și nu pe liste de partid, cum se întâmplă acum. Totodată, revocarea mandatului unui deputat ales în circumscripție se va putea face numai prin referendum local în aceeași circumscripție. În Olanda au loc astăzi alegeri generale, primul test al anului pentru partidele populiste xenofobe din Europa, înainte de alegerile prezidențiale din Franța și alegerile generale din Germania din septembrie. potrivit ultimelor sondaje de opinie, Partidul Liberal al premierului Mark Rutte este la egalitate sau chiar puțin în avans față de Partidul Populist al lui Geert Wilders, care a promis, în cazul unei victorii, că va scoate Olanda din Uniunea Europeană, va închide moscheele și va interzice Coranul. În sistemul alegerilor proporționale este puțin probabil ca Partidul Libertății al lui Wilders să ajungă la guvernare, mai ales că toate partidele tradiționale au anunțat deja că nu vor coopera cu acest partid. Și președintele rus Vladimir Putin a ordonat marți armatei să negocieze incorporarea forțelor armate ale regiunii separatiste Osetia de Sud din Georgia. Includerea forțelor osetine în structura de comandă a armatei ruse va provoca proteste și critici în Georgia și din partea aliaților occidentali, care vor vedea, desigur, o încercare mascată de a anexa Osetia, regiune care și-a declarat independența de Georgia după destrămarea Uniunii Sovietice. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Ileana Giulchescu. Domnilor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. De seară la Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un nou reportaj despre voluntarea Corpului Păcii din Vasilcău.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Galina Bostan, președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției. Doamnă Bostan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, doamna Bostan, astăzi vor fi prezentate constatările după ce a fost evaluat felul în care a fost prevenită corupția în sistemul judecătoresc în perioada 2012-2016. Întâi de toate, v-am rugat să ne spuneți la ce ați atras atenția în mod prioritar, uitându-vă la activitatea magistraților.
Eu vreau să fac anumite mici precizări. Deci constatările, deci sunt preliminare. Acestea nu sunt constatările finale cu privire la politicile anticorupției din sistemul judecătoresc. Deci constatările finale vor fi la sfârșitul lunii martie și profit de această ocazie pentru a vă invita la evenimentul de la sfârșitul lunii martie, unde va fi prezentată o analiză detaliată a felului în care, în cadrul sistemului judiciar, sunt implementate politicile anticorupție. Cât privește evenimentul de astăzi, deci vor fi prezentate constatările privind implementarea următoarelor politici anticorupție în sistemul judiciar în perioada 2012-2016 și vreau să fac o legătură cu de ce a fost făcută această monitorizare. În 2011 Parlamentul a adoptat strategie de reformă a sectorului justiției și unul din pilonii acestei strategii, pilonul numărul 4, se concentra pe integritatea actorilor în sectorul justiției. Noi am analizat anumite politici reieșind în domeniile de intervenție a acestui pilon. Deci este vorba de următoarele nouă politici care ar fi trebuit să fie implementate în cadrul sistemului judiciar. În special, verificarea titularilor și a candidaților la funcție de judecător, testarea la poligraf a candidaților la funcție de judecător, declararea și controlul averii și intereselor personale, testarea integrității profesionale, declararea comunicării interzise, declararea cadourilor, avertizarea de integritate, liniile telefonice anticorupție și, în sfârșit, distribuirea aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești. Deci, ceea ce se va discuta astăzi se referă tocmai la punerea în aplicare a acestor instrumente anticorupție.
Dacă ar fi să ne uităm, de exemplu, la declararea și controlul averii și intereselor personale, la testarea integrității profesionale, ce ar fi de spus la această etapă?
Bine, deci înainte de a face o prezentare generală a constatărilor făcute, trebuie să atrag atenția că, înainte de a efectua monitorizarea propriu-zisă, noi am elaborat o metodologie de evaluare a politicilor anticorupție și am stabilit anumite criterii după care vom evalua fiecare din politicile anticorupție și politicile sunt evaluate din două perspective. Din perspectiva cadrului normativ și cu privire la cadrul normativ ne vom referi la sfârșitul lunii martie și din perspectiva nivelului de aplicare a politicilor instrumentelor anticorupție la nivel instituțional și la nivel individual. Ei, aici, la nivelul de aplicare a politicilor anticorupție, noi am solicitat informații de la instituțiile implicate, unul la mână, și doi la mână, noi am utilizat și resursele alternative de informații. Bineînțeles că orice monitorizare, de fapt, ea nu are un caracter spectaculos, dar ea contribuie la îmbunătățirea situației într-un anumit domeniu. Să revenim la întrebarea pe care dumneavoastră ați declarat.
Da, să zicem concluziile prioritare.
La declararea și controlul averilor. Deci ne-am stabilit că în această perioadă au fost inițiate în total 96 de controle, dintre care 25 au fost inițiate la sesizarea persoanelor fizice sau juridice, iar 71 de controle au fost inițiate din oficiu. Este vorba de fosta Comisie Națională de Integritate. Din totalul controalelor clasate, cu privire la judecător, la declarațiile de avere a judecătorilor, 66 au fost clasate din lipsa încălcărilor regimului juridic al declarațiilor veniturilor.
E mult, e puțin?
Este o cifră obișnuită. Deci, bine, CNI și-a spus cuvântul, noi doar constatăm aceste fapte. Plus la aceasta, 5 dosare au fost clasate din lipsa încălcării regimului juridic al declarării intereselor, 4 din lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților, deci în total 75 au fost clasate din 96. Totodată, în această perioadă, au fost trimise 17 dosare pentru examinarea altor autorități. Au fost trimise dosare și sub examinarea aspectului penal 12, pentru examinarea sub aspect contravențional 1 și pentru stabilirea obligațiilor fiscale 4. Din tot numărul de dosare care au fost trimise altor autorități prin examinare, cifra de 17, după cum am spus, doar într-un singur dosar a fost aplicată amenda mărimii de 1500 de lei. Acestea sunt constatările monitorizării.
Probabil pentru cetățeni cel mai credibil indicator că lupta cu corupția funcționează este anume numărul dosarelor judecătorilor în cazul cărora se ajunge la o sentință de condamnare. Este justificată, credeți, această cerință? Și mai ales vorbind despre aceste rezultate, cum vi se par?
Nu, haideți să părăm dumneavoastră, ați într-o întrebare, ați pus mai multe întrebări. Deci atunci când vorbiți despre sau în sensul că dumneavoastră ați abordat problema, noi vorbim despre lupta cu corupția. Deci atunci când un judecător este eventual condamnat. Situația dată noi avem situația declarării veniturilor este un instrument anticorupție care are menirea de a preveni corupția. Ceea ce noi am constatat în cadrul monitorizării, de exemplu, și un subiect care probabil trebuie dezbătut, este faptul că foarte multe declarații de avere a judecătorilor conțin donații. Și atunci întrebarea logică care apare, deci o cincime din declarațiile de avere a judecătorilor conțin informații cu privire la donațiile primite de către judecători de la rude. Atunci întrebarea care se pune este oare această profesie sau reprezentanții acestei profesii cei mai iubiți dintre, demnitarii publici încât să primească atâtea donații de la rude. Deci, dacă ne întrebăm dacă aceste donații sunt legate cumva cu activitatea profesională a judecătorilor, acesta este un aspect cu care noi trebuie, cred că, să reflectăm și să discutăm.
Această întrebare nu a apărut și în rândul autorităților care trebuiau în acest timp să verifice averile?
Această întrebare, trebuie să remarc, în primul rând a fost abordată de jurnaliștii de investigație. Din ceea ce noi ne-au furnizat și ceea ce noi știm de la CNI, în mod normal ar fi, CNI nu cunosc să fie efectuate anumite studii cu privire la ponderea unor anumite categorii de venituri într-o anumită profesie, în una sau alta. Dar iată, această situație cu ponderea destul de importantă a cadourilor în patrimoniul judecătorilor, în opinia mea, i-ar fi trebuit discutat. Ar fi trebuit să vedem care profesii au o pondere atât de importantă a donațiilor în patrimoniu, să vedem dacă aceasta este o situație, nici nu o problemă, o problemă caracteristică doar acestei profesiuni sau, în general, aceasta este caracteristic pentru cetățenii noștri când oamenii au foarte multe donații venite în patrimoniu.
Ați menționat ca una dintre măsurile care sunt menite să prevină corupția, testarea la poligraf a candidaților la funcții.
Da,
zicem, dacă e să vorbim de purificarea sistemului existent, îngrijorări există în cazul celor care sunt deja sau și noi veniți? În cazul lor se aplică măsuri de verificare, să zicem, mai dure?
Deci, testarea la poligraf era prevăzută să fie efectuată în privința candidaților care vin în sistemul judecătoresc. Problema a fost că din momentul în care a fost stabilită această acțiune în planul de implementare a strategiei de reformă a sectorului justiției, ea n-a fost implementată pentru simplu motiv că nu există specialiști în domeniul testării poligrafului. Și din acest motiv, de la an la an, realizarea acestei acțiuni era amânată. Până în final s-a decis că testarea la poligraf va fi efectuată cu suportul CNA, deși anterior testarea poligraf trebuia să fie atribuită Consiliului Superior al Magistraturii. Deci concluzia noastră este că niciun candidat la funcția de judecător nu a fost supus testării la poligraf până în prezent.
Și atunci, din acel set de măsuri lung pe care l-ați menționat la începutul acestei discuții, despre care puteți spune că a funcționat, cel puțin, a dat anumite rezultate?
Bine, nu putem să vorbim despre o funcționare perfectă sau cât de cât satisfăcătoare a vreunea din instrumentele anticorupției pe care noi le-am analizat. De altfel, problema este comună, haideți să spunem așa, pentru toate instituțiile. Unele politici merg mai bine, altele mai prost.
Dar mărirea de salariu justificată la fel cu lupta anticorupție, cum credeți?
Mărirea de salariu. Iată, mărirea de salariu este subiectul cel mai interesant. Deci, probabil, bine, nu este o politică sau nu este un instrument anticorupție pe care noi l-am urmărit. Dar mărirea de salariu trebuia fie, bineînțeles, că implementată. Și noi întotdeauna am spus că mărirea de salariu este o măsură benefică, dar în paralel cu această mărire de salariu, trebuiau implementate și aceste politici anticorupție. Bine, mărirea de salariu a fost făcută, politicile anticorupție mai puțin. Și aceasta este mica mare problema noastră.
Doamnă Bostan, vom urmări concluziile raportului pe care îl veți prezenta astăzi. Vă mulțumim pentru explicații. A fost Galina Bostan, președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grajdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute, o revista presie de astăzi îngrijită de Tamara Grajdeanu. Acum însă Elena Giulchescu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele Igor Dodon se pregătește joi să plece din nou la Moscova, a doua sa vizită în Rusia după ce a fost ales. Partidul Democrat a înregistrat în Parlament proiectul de lege privind schimbarea sistemului electoral în unul uninominal, dar președintele Parlamentului Adrian Can va asigura că proiectul nu va fi supus unui vot decât după ce este dezbătut public și primește avizul Comisiei de la Veneția. În Olanda au loc astăzi alegeri generale, primul test al anului pentru partidele populiste xenofobe din Europa, înainte de alegerile prezidențiale din Franța și alegerile generale din Germania din septembrie. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat marți armatei să negocieze incorporarea forțelor armate ale regiunii separatiste Osetia de Sud din Georgia. Cancelara Germaniei Angela Merkel a afirmat marți că Serbia îndeplinește standardele Uniunii Europene, așa cum arată și deschiderea unor noi capitole în negocierile de aderare. Este ceea ce a declarat Merkel marți la Berlin, înaintea unei întâlniri cu premierul sârb Alexander Vučić. Și administrația americană va publica joi proiectul de buget pe 2018, care se pare că va include reduceri de până la 37% ale cheltuielilor alocate Departamentului de Stat. Totodată, potrivit publicației Foreign Policy, se pare că vor fi reduse cu până la 50% fondurile alocate de Statele Unite programelor ONU, de la misiuni de menținere a păcii la programe de vaccinare a copiilor sau monitorizare a celor nucleare, a programelor nucleare. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Anaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și 22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Unde s-a blocat reforma guvernului? Este întrebarea la care caută răspuns Igor Volnitsky într-un editorial publicat pe tribuna.md. El scrie că degrabă se va împlini un an de când anunțata reforma guvernului premier Filip, care a avut ca scop declarat reducerea numărului de ministere, birouri și agenții, dar și de funcționari. Însă, practic, nimeni nu mai vorbește la această temă. Autorul presupune că reforma frânează deoarece ar fi în strânsă legătură cu evenimentele ce țin de modificarea sistemului electoral. Întrucât structura noului guvern, locurile ce vor fi oferite în cadrul acestuia, ar putea fi folosite ca monedă de schimb în cadrul târgului politic ce va viza schimbarea sistemului electoral. În opinia sa, dacă vor trece cu bine testul politic pe care îl presupune schimbarea sistemului electoral, cei de la putere vor pune în aplicare reforma administrației publice centrale, iar întreg scenariul va derula sub lozinca neoficială am apropiat deputații de cetățeni, acum vom apropia și activitatea guvernamentală. Notează Igor Volnitsky. Agenția de presă IPN publică o analiză semnată de Valeriu Vasilică. El se referă la nota trimisă Federației Ruse de conducerea politică a Republicii Moldova și scrie că în situația creată, aproape nimic din ceea ce vrea Rusia nu-i convine Chișinăului și aproape nimic din ceea ce vrea Chișinăul, înaintând nota, nu-i convine Rusiei. Autorul crede că Rusia nu va putea în niciun caz recunoaște că îi hărțuiește pe oficialii moldoveni pe criterii politice și nici că serviciile speciale rusești își fac de cap fără știrea conducerii de vârf. Valeriu Vasilică notează că viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, a și calificat nota ca fiind din domeniul disputelor diplomatice. Vitali Andrievski semnează o analiză publicată pe portalul ava.md. El susține că Republica Moldova trebuie condusă de instituții de putere și nu de lideri, iar controlul acestor instituții trebuie să le revină cetățenilor, crede autorul și face aici referire la sistemul uninominal de alegere a deputaților.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Hey! Constant, do vlecei asta să așa e lungi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În decembrie 2015, 14 deputați au avut o revelație și au părăsit cu hotărâre ambarcațiunea comunistă în derivă. Cei 14 au explicat atunci, într-o conferință de presă, de ce nu le mai place PCRM-ul. Ideea principală rostită cu pietate era că abandonarea PCRM-ului se face de dragul poporului. La binele maselor se gândeau deci cei 14 deputați în decembrie 2015. Îmi amintesc că unul dintre deputații cu pricină, după conferință de presă, în timp ce ieșea din sală, le-a spus atunci răspicat ziariștilor: urmăriți-ne în continuare! Ei bine, a trecut un an și câteva luni și cei 14 deputați au intrat cu hotărâre în Partidul Democrat. De ce nu au făcut-o chiar în decembrie 2015? De ce nu au sărit dintr-o dată în PD? Probabil pentru că au avut nevoie de o cugetare adâncă. Pe semne, cei 14 s-au chinuit un an de zile să găsească cea mai bună soluție pentru popor. Probabil au avut mai multe opțiuni, între care și aceea de a rămâne independenți, dar după o reflecție profundă de luni de zile, oamenii au realizat că poporul vrea să-i vadă anume în Partidul Democrat și ei au intrat de dragul poporului în Partidul Democrat. Tulburătoare poveste! Acum cuvintele acelea din decembrie 2015, urmăriți-ne în continuare, mi se par purtătoare de o mare încărcătură semantică. Fostul comunist și viitorul democrat ne sugera ce muncă enormă urmau să facă cei 14 timp de un an de zile. Reflecții profunde, reflecții și analize chinuitoare, toate pentru a găsi soluția cea mai avantajoasă pentru popor. Și după un an, cei 14 ex-comuniști au găsit varianta izbăvitoare, cea în chip de aderare la PD. Ei au făcut această alegere pentru popor, pentru simpli muritori. Mă gândesc acum că și poporul ar trebui cumva să le mulțumească. Căci nu e așa. Plecarea celor 14 din PCRM și intrarea lor în PD a modificat substanțial viața de zi cu zi a cetățenilor din Reme.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
În 1989, Johann Böhm s-a hotărât să înființeze în Germania publicația intitulată Revistă Bianuală pentru Istorie, Literatură și Politică. Proiectul publicistic inițiat de istoricul Böhm a fost gândit ca o tribună alternativă. Böhm împreună cu o echipă de colaboratori și-au propus să aducă rectificări și completări la istoriografia cultivată mai ales în publicațiile asociațiilor de refugiați germani din estul Europei. Astfel au fost publicate de-a lungul anilor numeroase studii legate de mai toate țările din Europa Centrală și de Est. Nucleul redacțional și editorul revistei au dat acum publicității un comunicat anunțându-și cititorii că după 28 de ani revista tipărită nu o să mai apară. În comunicatul respectiv se preciza că din motive de sănătate editorul s-a decis să facă acest pas. Totodată se anunță că mai mulți colaboratori ai revistei ar fi dispuși să continue proiectul lui Böhm sub formă digitală. Asta ar însemna și continuarea publicării serialului din ultimele două caiete, semnat de Klaus Popa și intitulat Rapoarte ale preoților bisericii evanghelice de confesiune augustană din România, trimise din Transnistria și din Guvernământul General 1942-1944. Rapoartele publicate de Popa au fost trimise de preoți care au avut sarcina oficială de a reface viața bisericească din Transnistria. Într-o acțiune similară era implicată și Biserica Ortodoxă, care din 1941 până în 1944 a înființat Misiunea Ortodoxă. Sub pretextul recreștinării provinciei, Biserica Ortodoxă urma să joace și un rol cheie în procesul de românizare a Transnistriei. Faptul că Transnistria devenise mormântul zecilor de mii de deportați evrei de către regimul antureștean nu i-a preocupat de fel pe acești misionari. Rapoartele arată limpede că ei uitaseră unul din principiile fundamentale ale creștinismului. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.